ny entina anatiny vovao izao atoandro izao fa mitoetra ny fanaramaso akaiky ireo mpanararoatra mampiakatra tsy ara-jariny ny vidin' entana ary ho saziana mafy ireo mbola minimanao izany ny fiakaram-bidin'ireo entana afarana ny ivelany no isan'ny anto mampiakatra ny vidin'ny entana eto amintsika. Manoloana izao fisokafa sisitany Madagasikara izao dia afanganana sy atsaraina kokoa hatrany ny fanaramaso sy fanaovana fitiliana ireo mpandeha miditra sy mivoaka eny amin'ny fiaranam-piaramanidina ivatoka no raisina omaly ireo fitaovana vaovao ilaina amin'izany. Maimaim-poana tanteraka ny fametrahana fitarainana ao amin'ilay vomiera mpanady ady momba ny resaka fananantany eny amin'ny anteny miram-pirenena anjatony izao ny fitarainana efa voarainy ity vomiera ity. Ny velany manainy amin'ny fivoarana ilay variant Delta amin'ny valana retina COVID-19 any amin'ny indray ankehitriny ny any Royaume-Uni. Mamerina ny araba indray ary tomboko lasy tomboko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika ny pejiny sosialy no anomboantsika ny vaovao. Mitoetra ny fanaramaso akaiky ireo mpanararoatra mampiakatra tsy ara-drariny ny vidin'entana ary ho saziana mafy ireo mbola minimanao izany hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana raha ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro avy eto antoerana aloha dia tena efa atao izay ifehezana azy fa ireo afarana avy any ivelany no manahirana nambarany ministra Edgar Zafindravamanko fa ny fiakaram-bidin'ireo entana afarana avy any ivelany no isan'ny antony mampiakatra vidin'entana eto amintsika ihany koa ny vary ohatra manafatra efatra hetsy hatramin'ny dimy hetsy taonina isan-taona isika malagasy tsy ampy hojifaintsika manko ny vokatra akotry enina hetsy efatra tapitrisa taonina izay vokarin'ny malagasy isan-taona toy izany koa ny siramamy mahalany siramamy roa hetsy taonina mahery isan-taona isika nefa tsy misy afa-tsy sivy alina taonina monja ny vokatra eto Madagasikara antony fitoran'ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny orinasa mpamokatra eto Madagasikara sy ny famokara ny tantsa malagasy mba ho tena vaaolana maharitra ny ministra Edgar Zafindrava
200 000 tonnes mahery ny consommation antsika nefany 90 000 tonnes ny vokatra eto dikan'izany zany manafatsika 100 000 tonnes mahery any isatona amin'ny siramamy any Brezil zao amin'izao fotoana izao miakatra tsy tokotsofroana ny vidin'ny siramamy dia mitraika aty amin'ny fiainam-bahoaka ny vidin'ny siramamy avy any ivelany dia azagaga zany tsika fa miakatra ny vidim-piainana amin'izay fotoana izay fa ny eto an-toerana kosa dia efa nezahana nametraka n'ilay vidiny ara-drara fa tsy tokony hanaroatra zany ianao a na mpandrarana mivarotra na iza tsy tokony ohatra ny 2600 ariary ny vidiny ny siramamy eto toerany ny menaka koa eto Madagasikara dia tranombarotra hita no manao ny menaka nafatra menaka brut avy any Malezia dia manao ny filtrea ny menaka io a dia efa nylasitsika fa tsy tokony ohatra ny 6000 ariary ny menaka mandry huile de palme tsy huile amin'ny kasite kosa ka le 1 litre soja dia tsy tokony ohatra ny 7000 ariary angamby izay raha ny anankiray ihany koa tsy ohatra ny 7500 ariary ireo menaka ireo ny vidiny vary a ny stabilize ny vary ary midina ary a tsy kelikely a vary a importé amin'izao fotoana izao a tsy tokony a ihoatra ny 2000 ariary ny vidin'ny vary importé raha ohatra ny vidin'ny vary gasy na ny vidin'ny vary makalika na ny vidin'ny vary vokatra eto no feranao taonao koa indexenao amin'ny vidim-piainana sarotra ihany ny vidin'ny vary gasy a dia tsy tokony ihoatra ny 2300 à 2400 maximum.
Ohatra amin'ny vaingana ahitana ny fizakan'ny vahoaka malagasy ny vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny entana izay afarana avy any ivelany ny vidin'ny simenitra tena vaaolanao antsika noho izany manorina orinasa manao simenitra hoiatrany ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana
rano ciment eto Madagasikara fa mihoatra ny 1 million de tonne isatona ny ciment ampiasaintsika eto nefa tsika tsy manana akory vokatra na ciment afa-tsy raha tsy diso a eo amin'ny 400 à 450 000 tonne eo eto Madagasikara raha tsy manao usine de transformation cimenterie tsika voatery zany tsika isubira foana amin'ilay importation na ciment maneratany amin'izao fotoana izao a maneratany dia miakatra isan'andro isan'andro ny ciment sy ny vidiny ny frety tonga ty Madagasikara dia lasa zany ny vahoaka misubira an'le ciment import mba hahafahatsika mistabilize an'io priana ciment io a dia tsy maintsy misy aloha fotoana anafarana nefa ny koa ao anatin'izay fotoana anafaran'izay a dia tsy maintsy atsangana ny usine cimenterie eto Madagasikara.
Ao anatin'izay resaka fiainana andavanandro izay indrindra moa dia mila mahay mijery ny laharam-pamehana ny fitondram-panjakana isan'izany fifehezana ny fidangan'ny vidim-piainana ankehitriny izay mampikaikaika ny mponina raha ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka iray mila manana paikady matotra ny fitondrana mba hifehezana ny fiakaran'ny vidin'ny entana izay ilain'ny mponina andavanandro isan'izany ny fifehezan'ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy ihany koa hoiatrany ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry izay mpikambana amin'ny voamera-misana ny toekarena sy ny fitantanam-bola eny amin'ny anteny miram-pirenena
Tsitereva trano ny laharam-pahamehana eto Madagasikara. Fa marary le vahoaka mikaikaika amin'ny fitim-piainana rehetra dia tokony jerevana izay tena marary mivoaka. Ny ariary memehito tongana tokony politika ny devizy izany tokony jereny fitondram-panjakana zany a mba hampena ny fitim-piainana izay mampikaikaika ny olona sy mba tsara ny fahefan'ny vidin'ny olona amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao tsisy mirakila izany, miteniteny foanafoana ny mpitondra hoe titelo andro dia entina ny fitim-piainako vao mainka miakatra ange misy fandaminana io ara teo karera. Tsy maintsy misy fipetra ho raisinao vao tonga amin'izany ianao ary tsisy fitim-piainana fito anatiny telo andro sy ny herinandro zany. Ny solution zany de zay hoe tokony misy zay politika ny devizy zay zany a apetraka, tokony nisy ny mpifanentanana politika irelancena ny fizy atany tonga eto Madagasikara mba pitra devizy. Tokony isy ny natao hoe rapatriement de devizy zay ampidirina eto Madagasikara zay vola zay miantona any ivelany vola vahiny atao zany a zay fepetra mba isany zany vola vahiny hitsofoka eto zany. Tokony ny mpandraharaha vahiny any ivelany de tokony hain'ny mpitondra ny manentana izy ireny a mba ampiasa ny volany eto Madagasikara afahatsika misy vola vahiny miditra sy afahany koa ny mpitanora sy ny olona eto Madagasikara miasa.
Tokony iray maso akaiky ihany koa ny fanondranana ntsokosoko ny harem-pirenena hoetrany ny solombavambahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ho saziana izay manondrana areny kipony tany any ivelany. Io izany tokony fipetra atao goavana mihitsy a ho raisiny ny fitondram-panjakana mba hampiakatra ny sandam-polantsika ka isiny ny fahefan'ny vidin'ny malagasy a araka ny tokony izy a ahinana koa ny fidim-piainana ary omena anjara manokana akoatra izay a ny mpandraharaha malagasy a sy ireo vokatra voahodina malagasy zany a dia ampihinany amin'ny sehampamokarana ahafahan'ny olona sy ny tatra zany a manondrana ny fambolena sy ireo sy jirofo sy ny lavanila any ivelany a mba hampiditra ny devizy eto Madagasikara. Aiky mpitondra manao an'izany vetivetysika dia mitombo ny toekarentsika ary mba miaina ny vahoaka ary mba mampidina ny fidim-piainana eto Madagasikara.
Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana manoloana izao fisokafany sisy tanyny Madagasikara izao dia afanganina sy atsaraina kokoa hatrany ny fanaramaso sy fanaovana fitiliana ireo mpandeha miditra sy mivoaka eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mba aharaka anisan'ny olona mifamezivezy ny fitaovana ampiasaina. No atevenina indray ary ireo fitaovana informatika sy ara-pahasalamana eny an-toerana ka natolotry ny maso ivoan'ny Japon sy ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana fifindramonina omaly ireo fitaovana mitentina 10 miliara ariary. Vao maika manamafy ny fampiarana ny fepetra fanaramaso ny fahasalamana izany fa tsy hoe manova akory na dia efa ambany dia ambany aza ny tany olona voan'ny COVID-19 eto Madagasikara. 5 isan-kerinandro eo manko izao sisa ny tranga vaovaon'ny COVID-19 eto amintsika. Nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zeliarivelo raha nandray ireto fitaovana ireto fa efa nisy fitaovana teo aloha fa atsaraina sy ampitomboana hatrany izany.
Nanana fitaovana teto anivon'ny ministera fahasalamana fa tsy mifproportionnel amin'ny arively izy dia ny fahazonany reto fa namana faingana kokoa ny letretamo an'ireo olona ireo ny fandraisana tanana anazy a fa ny mesure efa mipetraka efaelabezany ary tsy niova mihitsy andireo mesure ireo. Ny olona rehetra tonga tsy maintsy manana PCR izy vamingany aminazy a tonga eto Madagasikara izy mbola atao PCR de contrôle sy zavatra efa fantatranareo rehetrareetra zany fa tsy hoe satria nisanyreto dia iova ny mesure de sécurité a fa mainka raha mafisan'izany eo anatin'izay.
Efa natsidika ihany moa ny fisokafany sisy tany afa-po ireo mpandraharaha ara-pizahantany any amin'ny faritra atsimo antsinanana amin'izao fisokafany sisy tany Madagasikara amin'ny any ivelany izao. Zara fa ny 5 isan-jato na ny 2 isan-jato ny mpanjifa amin'ny ankapobeny ihany manko no nisy tany amin'ireny trano fandraisam-bahiny ireny tao anatin'izay fikatoana sisy tany izay. Andeha raha itsika ny fanadidina natao tamin'ny filoha le jeneraly ny trano fandraisam-bahiny iray any atsimo antsinanana.
Raha iaiza sy hoe kokombre zakay kokombre maske mahita hoe tonga le coronavirus tonga da nidiny jusqu'à 5% e tahany olona tonga tatrano matrano fandraisam-bahiny anay moa da 2% ny hatramin'izay hatramin'izay en generaly e tonga ato zasy ary io de fa hoe fianakaviagna mamagny fianakaviagna kanefa la hoe ty kokombre masque ty de vahiny mpizahatany e vahiny avy lavitry mamagny fianakaviagna e tonga to kanefa izay sy nisy aby tamin'izay na corona zay da olo e sy maisy andeha moza didy izy amoza asa le obligation zatry mavy le olo karaha isokatra frontiera naso tonga amitegna ty aby client misy le fahalalagna ame fifamozovoizagna aby ame lafiny rehetra fa tena mizaly iay mpandraharaha indrindra le mandray vahiny sy le toeram-pisakafoanana.
Tena manana tolotra ara-pizahantany maro moa ny any atsimo atsinanana. Eo ny harena ara-kolotsaina samihafa fa eo indrindra ihany koa ny harena voajanahary isan-karazany. Amin'izao isiny ny foire de pangalana any farafangana izao dia tena anao izay azony atao amerenana ny toekarena sy ny fizahantany ho toy ny talohan'ny valanaretina ary tsaratsara kokoa noho izany aza ireo mpandrarahany toerana.
Ho avy eto aby gn'olona hita hoe farafangana kay misy an'izao ary zahay io di ezaka amoky amin'olona avy eto hoe manana potensialité na resaka tourisme ity faritra Tsimasagana ty raha sy resaka hoe ao gn'alan'ny manombo, ao gn'alan'ny midongy, ao gn'alan'ny trandravinany, izay dia mbola tena hoe ala mikitsiky azo trandrahana raha ny fombafomba zasy da mbola agnisany mitagnan'izay fomba zay isika ty amin'ny faritra Tsimasagana satria misy ao forazaza, misy gn'azolahy, misy vaka isan-karazany zay hisy ny fanokafana ny lapany farafangana amin'izay vaka zay hoe apetraka ao amin'ny région. Ao Manambondro misy tragnom-baka gnao.
Ijanona any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ihany isika, lalana hatrany amin'ny 50 hatrany amin'ny 70 kilometatra mampifandray ny kommuna sy ny distrika any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no tokony ovonjena vitaina aingana. Tsy ho tratra anatin'ny herintaona avokoa nefa ny fanamboarana izany fa 58 kilometatra isan-taona farafahakeliny no enjehana araka ny toromariky ny filoham-pirenena. Efa nahazo ireo fiara vaventy fanamboaran-dalana rahateo ny faritra ary indra ny asa fanamboarana ka ny antapotanana ny renivohitry ny faritra aloha no atao. Tsy maintsy nenjehana ihany koa ireo lalana tena ratsy tany amin'ireo kommune ambanivohitra. Ny 50 kilometatra ny fitambarany namoana ny vokatra kafe sy jirofo satria anatin'ny famoaham-bokatra izao. Ireo tena mamotaka ihany koa tsy maintsy natao alohan'ny fahavaratra na miandry aorian'ny fahavaratra satria tsy havitana manamboatra ny lalana mihitsy ny toetrandro oran-dava any Atsimo Atsinanana. Olana iray izay fa olana faharoa ihany koa ny solika ampiasaina amin'ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana kanefa tsy atao sakana izany fa tsy maintsy atao ny ezaka rehetra amin'ny fampidiraketra mba ampiodinana ny asa anatin'ny faritra toy ny fividianana solika mba havitany lalana raha ny fanazavan'ny governora ny faritra Atsimo Atsinanana Andriamatoa Mahafaky Justin.
Mihinana solika io zavatra io tena misotrosotroka be dia be zany a, avoaka ny niveleuse, avoaka ny trax chargeur, ny benne makatany de ny compacteur. Raha vao manisy 50-50 litre fotsiny amin'izay de efa 200 litre mivoaka. Voilà, fa sy maintsy miezaka zany a, voalohany atsaraina ny fidiram-bola mba hafana mampiditra resitory dia ao amin'ny RPI zany no anaovana ny carburant zany hoentina miasa. Zay zany a misy étape anakiroa satria ny any fampidiretra zay sy maintsy atao satria taloha ny tato aminay a besaka ny évasion fiscale, donc sy maintsy miady amin'izay évasion fiscale zay zany mba hampitomboana zany ny vola miditra amin'ny kotapom-bolan'ny faritra zany a hoentina manatanteraka an'ireny fototrafitra sarety. Raha amin'ny any amin'ny commune aloha dia lalatany a profilage avec matière sélectionné mba mirindra sy fotaka mazava sara ny canal mivoaka ny rano a mba sy anyban'ny lalana. Fa ny atapitanana zany a dia misy ny pavé zay Andriamatoa filoham-pirenena manome vola misy hoe tia anaovana pavé ho an'ny faritra de zaray ny chefny chef lieu de district. Fa io zany sy maintsy arindra ohatranyzany satria eo manko le manera ty aminay ty satria aminay ty zany besaka orana sy maintsy miakina ihany koa zany amin'ny toetrandro satria raha rotsaka ny orana sarotra ny fanamboaran-dalana zay vita rehetra de vadika fotaky sy maintsy hoe andro maimaina zany no hafana zany a manenjika ny fanamboarana.
Maimaim-poana tanteraka ny fametrahana fitarainana ao amin'ilay voamiera-panadiady momba ny resaka fananan-tany eny amin'ny antenne miaram-pirenena. Anjatony izao ny fitarainana efa voarainy ity voamiera ity ka ho jeren'izy ireo ny tena fototry ny olana sy ny vahaolana ihany koa manoloana izany. Ny joro omaly moa ny birao anatiny ity voamiera ity ahitana ny avy amin'ny vondrona politika tim IRD ny GRP misy ihany koa ny solombafam-bahoaka tsy miankina. Tsaivina fa tolo-paikevitra avy amin'ny solombafam-bahoaka Naivra Olodinina izay filohan'ny voamiera momba ny resaka fananan-tany eny amin'ny antenne miaram-pirenena ny nananganana ity voamiera-panadiady na anao ny enquête parlementaire momba ny resaka fananan-tany ity. Anomboana ny asary ny fanadidiana momba ireo raharaha mafampana toy ny eny an-tanandrano ny anomanakara ny osobe antsiranana sy ny maro hafa. Apetraka mazava ny fitsipika anatin'ny voamiera mba tsy hiso faty ankaranany ny fanadidiana atao hoiatra ny solombafam-bahoaka Naivo Raolodinina.
mbola vomo izay avy eo a mbola izy tsipika anatin'ny kely anay ato koa any a mba tsy hisy intsony ny fanadidiana ohatra ny enquête parlementaire ka maty akaranany ary zay de mba mametoky indrindra fa ny tenako angamba fantatrareo tsara fa izay reto a de tsy sanatry tsy ho tratriny izany fakampanao voavidin'olona zany tsy misy fandoavam-bola na ariariarysa ny fandefasana fitarainana zay aloha de apetraka eto ary izay eo fa natsitika teo fa rehefa miasa zay manomboko zao de reo mibrao
tanjona petraky ny voamiery hanao ny fanadidiana parlementaire momba ny resaka fananantany ihany koa ny laharam-pahamehana ny fahazahoan'ny malagasy ny tany noraisina andriamatoana evy raolodiana manokana kosa ny didim-pitsarana izay avoanavoaka ny fitsarana momba ny ady tany teny feno arivo izay narainy akaiky
isaorako ny fitsarana atsara fantatra inona ny zavatra miseho tamin'io a de hodinihana ihany koa efa etoko ny hevitra rehetra inona ny teny feno arivo olona manana lova olona sahirana tena sahirana de terenny lehibeana vato tamin'ny manambadika raha ny varotra an'io de rehefa tsy nety ny varotra de nygatrainy androany nyvoaka ny didy isaorana ny ministera ny fitsarana fa de afaka madiodio reo olonareo aloha zay ny didim-pitsarana avy any rehefa gatra ray volana sy tapany
tranga mpiaramonina tateriny solombavam-bahoaka trany no anoizantsika ny vaovao manjaka ny asandalo any amin'ny kômina vitsivitsy any amin'ny distrika ny tsirono mandidy faritra bongilavy vo tamin'ny herinandro lasa teo zao no nisy fanafian-dalo na averezana omby maherin'ny zato ary nisy fakanan-keriny olona tany amin'ny kômina mahasolo tsy ho foana mihitsy ny asandalo raha tsy foana ihany koa ny dalo ambony latabatra mpanadio ny taratasin'omby hoy ny solombavam-bahoaka voafita ny tsirono mandidy ajara mahery jaona
raha ny tontolo ny fandriam-pahalemana de mitovy amin'ireo toerana hafa mafana misy moa nitatitry ny mpanatanteraka hoe milamina any fa ny zava-misy aho mampikaikaika ny vahoaka ary anjara andraikitry ny depute de mitondra ny teniny vahoaka de mbola manjaka tsy fandriam-pahalemana misy kômenina maro raha ny distrika ny tsoromandidy a andrenesana an'izany isan'andro ekena fa misy ny ezaka mitandro ny filaminana fa mbola lavitra misy ny omivery raha tsy tena efa tsy ny kômenina masolo maroarona iny anosy sy ny manodidina iny de misy nitranga farana zao vao tamin'ny herinandro iny de nisy trangana alatrombo indray tany masolo zay tsy mijanona mihitsy omby maherin'ny zato ary ny mampalahelo amin'izao fotoana izao de tranga na alatra miaro otazy hoentiny manaraka any ny mpiarakandro eo tsoro mandidy renivohitra ihany koa de misy ny asanjola fanafihana fa nafinaritra moa farany teo de notivetiny rano natsakaina nataon'ireo avy amin'ny polisy pirenena satria de azo ireo olon-dratsy sasany vaaolana de ny fanamafisana nisy andreo mpitandro ny filaminana fanamafisana ihany koa ny fitaovana ohatra hoe ampiana ny angidim-by zay miasany ny omby ane ravery rehefa tsisy ny mpanadio azy a sy mpikarakara ny atao tantaratasy tsy tafavoaka io fa tokony hodiovina eny amin'ny tontolo ny fandrarana any amin'ny tompony andraikim-panjakana zay manao an'ireny to tantaratasin'omby ireny satria misy mipiraitsy kombakomba amin'ireo mpangalatra sy mpividy alatra matoa tafavoaka ny omby
fanadidiana iray no maranantsika ny vaovao eto an-toerana maro amin'ny malagasy mampiasa vola amin'ny fiompiana kehitriny no miompy any ireny karazam-bitro vaventy na farana avy any ivelany ireny isan'izany ny géant de flandre karazam-bitro any eropa izy io eo anelanelany enina hatramin'ny valiklo ny lanjany iray saingy misy mahatratra hatrany amin'ny folokila kosa rehefa ampitsara ny sakafony atreto ny mpiompy no mividy azy manenjika foara kosa ikaroan'ireo mpampiasa vola lalam-barotra sady mampafantatra ny karazam-bitro vaovao izy ireo izany no mivarotra ihany koa eo anelanelany roa alina sy ray tsy ariary hatramin'ny valo etsy ariary ny vidiny iray mety tsara amin'ny eto anivotany ny fiompiana azy legioma sy vilona moa no tena fototsakafony tsy mifanalavitra amin'ny fiompiana bitro mahazatra hatramin'izay ny fikarakarana azy raha ny fanadidiana natao tamin'ny ramatoa ontiana mpiompy any amin'ny faritra itasy
ty tsy maintsy misotro rano de ny sakafony toy izy somary tendatendakanina amin'ny lezingeza izy zany tokony isy fototsakafony mihitsy fa raha hoe hovidiny any an-tsena tsy vita eo fa raha manana toerana ianao ambolena ny sakafony a sy toerana hoe iompihinana azy de azo lazany hoe mahavelona izy ka zava-maintsy fady an'io zany ohatra ny be dibe misy anamamy ravina voatabi nifinakanga ravina voanatsindrany zay zao nyfa hitanay hoe fady tsy ti tsy mety aminy fa maty izy raha ny 3 zoro eo izy zany no mitondra voka taiza kely izy eo amin'ny 45 zoro de misaranao ndray ny zanany de afaka mpanarahana ndray izy maximum zanaky mibitronay zany zao 13 isaky ny miteraka de ny anay 3 fa par an telo isataona zany izy no miteraka etaetanay zany hoe mba misy mamea raha spura mihitsy zany tiany le tena mbola vo avy any avy any velany mantsy mbola pura daholony azy fa ty amintsika zany matetika efa somary latsaka kely
De zay zao no mba angata raha misy hoe afaka mamome mamahazay olana zay mba mena pure zay afahanay mamokatra lingeda be zany.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tanterana ny Vatikana nanomboka androany Alarobia hatramin'ny zoma izao ny fikoanan-doha andinihana ireo taonjato voalohan'ny eglizy. Miara-miasa amin'ny fanatontosana azy io ny voamieroa pontifikaly misanany siansa manatantara sy ny Université Catholique en Lyon. Isany mandray anjara amin'izany ny mpahay baiboly, ny mpikaroka sy mpandalina ny siansa momba ny olombelona na ny antoropologue, ny mpandinika momba ny tenina ny linguiste. Tokony efa notanterana tamin'ny taonjato tamin'ny taondasa tahaka izao izy io, izany hoe ity fikoanan-doha ity saingy voaterina emitra heritaona noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Farandehananao manany amin'ny fivoaran'ilay variant delta amin'ny valanaretina COVID-19 any amin'ny indray ankehitriny ny any Royaume-Uni. Avy amin'io fivoaran'io variant delta antsoina hoe AY.4.2 io indray ny 5% ny trangana aretina voatily ary manalefaka ny hery fiarovan'izay olona tratrany izy io raha ny fanazavany manapahaizana manomboka ahitana azy ihany koa ny any Allemagne sy Pologne ankehitriny. Indray no mamarana ny vaovaontsika izao atoandro izao toy ny mahazatra moa dia amin'ny roa ora ny tompo masom-baovao.